Xente que busca refuxio. Sabías que? O referirse ás migracións forzadas é necesario aludir á figura das persoas refuxiadas. Segundo a definición da ONU, as persoas refuxiadas son aquelas que se atopan fora do seu país de orixe por medo á persecución, conflitos, violencia xeneralizada ou outras circunstancias que perturbaron gravemente a orde pública e que, en consecuencia, requiren protección internacional. Baseándonos en cifras procedentes da ACNUR, Axencia da ONU para os Refuxiados, no mundo uns 42,7 millóns de persoas están nesta categoría. Os principais territorios emisores son Sudán, Siria, Afganistán, Ucraína e Venezuela, e os países que máis refuxiados acollen son Turquía, Irán, os estados do Golfo Pérsico e aquel conxunto.